Siya Yilan Pekin universitetida iqtisoddan dars beradi. Talabalar oldidagi ma'ruzalarida hamda internetda Xitoyni iqtisodiy o'zgarishlarga da'vat etgani uchun uni hamma taniydi.
I can't bear any more. I think
Bunga chidab tura olmayman. Shu qadar ham qoloq bo'lish mumkinmi? Xitoy tubdan o'zgarishi kerak. Konstitutsiyaviy demokratiya va qonun ustuvorligi qaror topsin. Barcha fuqarolar mustaqil huquq va shaxsiy erkinliklarga ega bo'lsin, deydi professor. Bunday qarashlar uchun u ishdan bo'shatilishi mumkin. Xitoyning eng nufuzli oliy o'quv yurti Pekin universitetida bu masala ovozga qo'yiladi. Universitet ma'muriyati nima uchun degan savolga javob bermaydi. Ammo Xitoyning Global Times davlat nashri professorni ekstremist liberal deya tamg'alagan va ishini yaxshi bajara olishini savolga tutmoqda. Siya Yilan Xitoyda unga o'xshab hukumat tomonidan ta'qib qilinayotgan erkin fikrlovchilar ko'pligini aytadi.
They have the much more severe measures towards intellectuals.
Ziyolilar va hatto tadbirkorlar, ya'ni hukumat siyosatini tanqid qilganlarga nisbatan bundan ham keskinroq choralar ko'rilmoqda. So'nggi bir necha oy ichida jiddiy kampaniya olib borildi. Ko'plab odamlar hibsga olindi, deydi muallim. AQShning Wellesley kolleji Pekin universiteti bilan hamkorlik o'rnatganiga ko'p bo'lgani yo'q. Ikki o'quv dargohi o'rtasidagi hamkorlikni boshlab bergan marosimda AQSh sobiq davlat kotibasi Madeleine Albright nutq so'zlagan edi. Endi esa kollej professor va o'qituvchilarining 40% Pekin universiteti bilan hamkorlikni uzish tarafdori. Ulardan 130 nafari Xitoylik hamkasblarini himoya qilib, ochiq xat yozishgan. Maktub mualliflaridan biri siyosiy fanlar professor William Joseph.
I've been engaging this regime for 40 years.
Men 40 yildan buyon Xitoy hukumati bilan ishlab kelaman va muayyan cheklovlar borligini yaxshi tushunaman. Ammo ziyoli bir insonning huquqlarini oyoq osti qilishyapti. Xitoyning diktator rejimi tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan vosita bu. Men bunga qarshi chiqmay tura olmayman, deydi Joseph. Wellesley kolleji rahbari professor Siya ishdan bo'shatilsa, Pekin universiteti bilan hamkorlik masalasi qayta ko'rib chiqilajagini ma'lum qilmoqda. Aslida Xitoy o'quv yurtlari bilan rishtalar o'rnatayotgan Amerika kollejlari ko'payib bormoqda. Duke hamda New York universitetlari Xitoyda kampuslarini ochgan. AQSh iqtisodi hamon qiyin ahvolda ekan, bunday hamkorlik Amerika oliygohlari uchun yangi talabalar, demak, daromad manbai bo'lib xizmat qiladi. Ammo Xitoyda ta'qiblar kuchaygani tashvishlanarli, deydi professor Joseph. So'nggi 1-2 oy ichida ziyolilar, universitetlar xodimlariga nisbatan tazyiqlar kuchaydi. Bu esa Si Zinpin islohotchi rahbar deganlarning umidini puchga chiqarmoqda, deydi suhbatdosh. Siya Yilan qamalib ketishidan qo'rqadi. Rafiqasi undan tanqidlarni bas qilishni so'ragan. Umrini fido qilishga tayyor bo'lgan hech kim topilmasa, uning ketidan ergashadiganlar ham bo'lmaydi. Mayli, men qurbon bo'la qolay. Boshqalar uchun o'rnak bo'lish kerak axir. Albatta, oilam, bolalarim bor. Boshqalarda ham shu. Lekin bu chekinish uchun asos emas. Tizimni o'zgartirishni istasak, qurbon bo'lishga tayyor odamlar bo'lish kerak, deydi Xitoylik akademik. Pekin universitetida uning taqdiri yaqin kunlarda ovozga qo'yilishi mumkin. Hozircha menga hech narsa deyishgani yo'q, deydi professor. Shohruh Hamro, Washington.